L'Amfiteatrum, lezione 25, esercizio 11. Identikit dei Galli. Galli sunt stature celse, candido colore, coma rutila, oculorum torvitate terribiles, avidi iurgiorum et admodum insolentes. Cuncti tamen tersi mira cum diligentia et mundi sunt. Neque viri neque femine, etsi pauperes, frusta pannorum indunt. Omnis etas ad arma apta est. Senes et juvenes ad pugnam ducunt, parique ardore belli pericula contemnunt. Avidi autem vini sunt, et interdum homines humilis sortis dementibus similes uc illuc errant. Gallorum regiones, precipue Italiae confines, paulatim sub imperium Romanorum veniunt. Primum eas temptat Fulvius, deinde prelis parvis quassat Sextius, denique Fabius Maximus domat. Tamen totam Galliam post decennalis belli mutuas clades subigit Caesar.